Ģimenes ārsti visā Latvijā nav vienlīdz pieejami. Lai arī vidējais ģimenes ārsta prakses lielums Latvijā, kas ir 1557 pacienti praksē, nav kliedzošs radītājs, tomēr paskatoties sīkāk ir redzams, atsevišķās vietās vienu ģimenes medicīnas speciālistu dala daudzkārt lielāks iedzīvotāju skaits. Veselības ministrijas sniegtā informācija liecina, Latvijā ir 5 ģimenes ārsta prakses, kurās ir virs 4000 pacientu. Pirmajā un otrajā vietā attiecīgi ar teju 6400 un 6100 pacientu. Ir ģimenes ārsta prakses Vidzemē, Cēsu novadā, kā arī Valmiera un Burtnieku novadā. Vidzemē arī kopumā ir lielākas prakses, puse no 10 lielākajām praksēm atrodas tieši tur. Tikmēr daudz iedzīvotāji pie viena ģimenes ārsta nav tikai lauku realitāte. Arī Rīgā ir ģimenes ārsta prakses ar daudziem pacientiem. Piemēram, trešā lielākā prakse Latvijā ar teju 4400 pacientiem ir Rīgā Vidzemes priekšpilsētā. Tikmēr 19 prakšu vietās visā Latvijā nav ģimenes ārsta, proti vieta ir vakanta. Iepazīstoties ar Nacionālā veselības dienesta sniegto informāciju rēķināms, viens no novadiem, kurā ir visvairāk iedzīvotāju uz vienu novadu esošo ģimenes ārstu, ir Engures novads. Nacionālā veselības dienesta sniegtā informācija liecina, tur ir teju 3700 iedzīvotāju uz vienu ārstu. Latvijas radio devās uz Engures novada Smārdi un Lapmeša ciemu, lai ar iedzīvotājiem pārunātu esošo situāciju un to, vai tikt pie ģimenes ārsta ir tik viegli. Smārdē sastapti iedzīvotāji gan ar ārstu pieejamību ir apmierināti.
Es ļoti maz eju pie daktariem, tāpēc es nezinu ar problēmām tiešām.
Bet tad, kad ir nepieciešams kādreiz, tad tiek?
Jā, man viena nepieciešamība ir, man vajag izrakstīt acu zāles un osteoporozes zāles. Un es viņai piezvanu un aizēju uz aptieku.
Nu, principā, pirms vizītes piezvanāt ģimenes ārstam piesaka un vajadzīgo laiku. Tā, pēc idejas nekādas problēmas nav pie ārstīgi. Ģimenes ārsti viņam diezgan atsaucīgi ir, ja ar viņu sarunā piezvan viņa atbrauc.
Nē, to nevarētu teikt, ka izjustu tā briesmīgi. Pie ārsta tiekam, esam uzklausīti un sūta ar mūsu visur, ja vajadzība. Man sūdzība nav.
Vienīgi tas, ka transports jau nav jābrauc ar savu transportu, bet mums ir ārstiem ārstu palīgi, kas brauc uz mājām, sistēmas liek un visu kaut ko.
Man līdz šim nekādas problēmas nav sagādājis, ir bijusi vajadzība, tad absolūti nekāda problēma nav bijusi.
Tikmēr citā Engures novada galā Lapmeša ciemā viedokļi dalās. Kāds problēmas nesaskata, bet cits lielo prakšu dēļ pierakstījies pie ģimenes ārsta citā novadā.
Es domāju, ka pilnīgi nekādas problēmas nav. Es jau gadus dzīvoju jau 20 un daudzus gadus, vairāk kā 20, un man nekad nav bijušas problēmas tikt pie ģimenes ārsta. Pilnīgi neuzskatu to, ka tur ir problēmas tikt. Jā, protams, ir akūtās stundās, kad ir, nu, teiksim, tās rīta cēlieni, ja kā saka, kaut kāds akūtās stundas, un tad varbūt ir vairāk cilvēku. Bet mēs jau neviens to nevaram paredzēt, kad mums šodien paliek slikti vai rītā paliek slikti un kad ir jāgriežās. Un ja nu akurāti ir tā, kad tur ir liela rinda, var jebkurā brīdī pazvanīt un pajautāt, nu kā man rīkoties un ko man darīt vai ko man iedzert vai nu kaut kā tā.
Es to izdarīju ļoti vienkārši, es eju pie ģimenes ārsta Jūrmalā. Jo, teiksim tā, rēķinoties ar to cilvēku daudzumu, kas ir konkrētai ģimenes ārstei, kas Lapmeša ciemā, tad man izdevīgāk iet ir uz Kauguriem. Man vīra māte visu laiku gāja pie viņas un arī mainīja nostāju un aizgāja uz Jūrmalu pie manas ģimenes ārstes.
Un tā nostāja būtībā saistīta ar to gaidīšanas laiku?
Nu, ne tikai ar gaidīšanas laiku, nu, teiksim, viens ārsts un ir kā ir.
Engures novada domas priekšsēdētājs Normunds Važi no Nacionālās apvienības gan arī norāda, daļa novada iedzīvotāji īpaši ņemot vērā to, ka novads atrodas salīdzinoši tuvu Rīgai, izvēlējušies sev speciālistu ārpus novada. Tādēļ reālie skaitļi varētu būt mazāki. Jebkurā gadījumā Važi uzskata, šobrīd novadā ģimenes ārstu skaits ir pietiekošs, tomēr nepieciešamības gadījumā atrast jaunu speciālistu vienmēr ir izaicinājums.
Īstenībā atrast ir baigā problēma, bet nu, mēs esam tā kā Engurē pēdējā laikā, nu, teiksim, tās pašvaldības telpās investējuši, lai tās telpas ir daudz maz pēc kaut kā izskatās, lai viņas ir mūsdienīgas. Es domāju, ka viens ir tas, ka tas iedzīvotāju blīvums ir pietiekams, ka tie doktori var nodrošināt to savu kaut kādu 1500 un vairāk tos te cilvēkus. Pie mani jautātu, kad, nu, vai doktori pietiekami, es uzskatu, ka jā, droši vien mūsu gadījumā, es saku, mūsu paglāba varbūt tas, kad ir tas Rīgas tūms, praktiski divi dakti ir atnākuši no Rīgas, viņi arī fiziski dzīvotu.
Braukā,
jā. Kā droši vien, ja tā problēma ir kaut kur tālāk, kur ir 4 cilvēku uz kvadrātu kilometru, es domāju, ka tā ir ritīga, nu, reāla problēma. No pašvaldības ir jānāk pretī, to, ko mums it kā īsta likuma neļauj darīt, tur kaut kāds telps sakārt, nu, ja to nedara, tad laukos nebūs vispār viens dakteris, es uzskatu.
Šobrīd no novada ģimenes ārsti pat dodas palīdzēt iedzīvotājiem citos novados, piemēram, ģimenes ārsti no Angures dodas uz Jaunpili, kurā citu ģimenes ārstu, kas strādātu uz vietas, nemaz nav, tā norāda Nacionālā veselības dienas sniegtie dati. Palīdzēt citos novados ģimenes ārstiem pienākuma nav, jo veselības ministrijas sniegtā informācija liecina, ģimenes ārsts var atteikties reģistrēt pacientus savā praksē, ja tie atrodas ārpus šī ārsta darbības pamatteritorijas, vai ja ģimenes ārstam ir pilna prakse, kas ir 800 bērni vai 1800 pieaugušie. Pilnas ir 56% no visām ģimenes ārsta praksēm Latvijā. Pilnā praksē gan tāpat jāuzņem, piemēram, ārsta pamata teritorijā dzīvojošie vai arī pacientu bērni. Savukārt, ja prakse pārsniedz 2400 pacientu, tad praksē obligāti jābūt ārsta palīgam, ja vien tur netiek nodarbināts ārsts rezidents. Tāpat praksē jābūt atsevišķai telpai, kurā atbilstoši savai kompetencei pakalpojumus sniedz pārējie praksē nodarbinātie speciālisti, bet ne tikai pieejamība ir problēma. Problēma ir arī ģimenes medicīnas speciālistu novecošanās. Arī tā ir saistīta ar pieejamību. Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ņemot vērā ģimenes ārstu praksēs strādājošos ģimenes ārstus, kam šajā gadā paliks 63 gadu, Auces, Skrīveru, Kandavas, Riebiņu un Baldonas novados pastāv risks, ka varētu pasliktināties primāro veselības aprūpas pakalpojumu pieejamība. Tikmēr Aknīstes, Skrīveru un Neretas novados puse ģimenes ārstu jau sasnieguši 70 gadu vecumu. Ģimenes ārste Ārija Ancāne šomēnes atzīmēs savu 67. Dzimšanas dienu. Viņa ir ģimenes ārste Baldonas novadā un šajā novadā kopumā ir 4 ģimenes ārsti un 3 no tiem ir pensijas vecumā. Ancāne gan šobrīd neplāno doties pelnītajā atpūtā un viņa gatavojas šogad gaidāmajai resertifikācijai.
Pirmkārt, veselības stāvoklis atļauj to darīt, jā. Otkārt, spēju vēl veikt šo darbu. Pacienti mani salīdzinoši vairāk ne tā citiem ārstiem, un varbūt, ka tāpēc arī slodze ir lielāka. Bet man priekšrocība ir tāda, ka man ir izveidota SIA, man nav privāta praksa. Es neesmu pašnodarbinātājs, un SIA dod zinām priekšrocības var pieņemt darbā. Tā kā man, esmu sagatavojis dzīvē trīs tādas labas rezidentas, jā, un vismaz viena no viņām ir izteikusi varbūtību, ka viņi varētu strādāt šeit. Es domāju, ka es to nokārtošu pati. Es tā domāju, bez valsts iejaukšanās. Es pieņemšu darbā vienkārši ģimenes ārstu.
Arī Baldonas novada pašvaldības izpildu direktore Tatjana Tihoņenko sakās, novadā seko situācijai un jau laicīgi centīsies meklēt iespējamos vecāko kolēģu aizstājējus.
Es uzskatu, ka ar to nebūtu problēma, jo par to laicīgi tiek runāts. Protams, pašvaldība arī varētu veikt pārunas ar trim ģimenes ārstiem, kur ir pensijas vecumā, lai arī nu, saprastu, kādi viņiem ir plāni attiecībā uz došanos pensijā un kā mēs varētu kopīgi nodrošināt tajā gadījumā, ja kāda daktera dodas pensijā, tad ģimenes ārsti tā vietā. Jo situācija ir tāda, ka tiešām ir kurā brīdī kāds no ārstiem var pieņemt lēmumu doties pensijā.
Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska par problēmām atzīst abas, gan ģimenes ārstu pieejamības trūkumu, gan to novecošanos.
Reģionos ir lielas problēmas ar ģimenes ārstu trūkumu, jo iemesli jau ir ļoti dažādi. Pirmām kārtām jau lauku ģimenes ārsta darbs ir nu, tāds specifisks, nedaudz atšķirīgs no nu, pilsētas kolēģa darba, jo viens no galvenajiem jau kritērijiem, ka ģimenes ārsts ar savu komandu ir izolēti. Un tās ir visas pasaules lauku ģimenes ārstu darba iezīme, ka nu, viņiem ir jāuzņem lielāka arī atbildība, lielāka vairāk darbu jāzina pašiem. Bet galvenais jau arī tas, ka ļoti liela daļa jauno ģimenes ārstu negrib iet uz reģioniem, tādēļ, ka tomēr tā infrastruktūra, ko piedāvā Rīga, nu, ir ļoti atšķirīga. Un tā tas arī ir līdzīgi citās lielās pasaules, jāsaka, gan valstīs, gan pilsētās, gan laukos.
Kozlovska gan arī norāda, nav tā, ka nav nekāda atbalsta, jo esot pieejami dažādi tostarp Eiropas Savienības projekti, kas palīdz attīstīt šo nozari laukos. Tam gan vairāk pievērsīsimies nākamajā ierakstā, kad cita starpā runāsim arī par jauno ārstu motivēšanu, lai tie izvēlētos šo specialitāti. Tikmēr Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīta Veida, kā ģimenes ārsta pieejamības traucēklim ir pārlieku lielās prakses. Tas ietekmē arī kvalitāti, bet nereti īpaši laukos nav citu iespēju.
Ideāli būtu, ja būtu vidēji, nu, ģimenes ārstam 1500. Kāpēc tik daudz ir vienam ģimenes ārstam lauku reģionos noteikti tas ir saistīts, ka tur ir viens ārsts, un tāpēc visi ir spiesti reģistrēties Rīgā. Vairāk pacienti grib reģistrēties, jo varbūt tas ir labs ārsts, un ārsts tikai piereģistrē. Bet, protams, ka ja ir tik liels prakses pie 3000, tad ir jāšaubās, vai spēj visus pacientus kvalitatīvi atkāpot šis ģimenes ārsts.
Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācijas vadītāja Līga Kozlovska norādīja, ka ģimenes ārsta praksēs teorētiski skaitu varētu ierobežot nosakot pēc kāda pacientu skaita, praksē tiek piešķirts regresa koeficients, proti praksē pārāk daudz pacientu būtu neizdevīgi. Tomēr konkrētajā situācijā tas nebūtu iespējams, jo īpaši laukos vienkārši nav izvēles, jo ārstu skaits ir nepietiekošs un tad daļai nāktos palikt bez šī veselības aprūpes speciālista. Arī veselības ministrija atzīsta, novecošanās un pieejamība ir problēmas, kuras jārisina. Protams, viens no galvenajiem kā parasti būtu finansējums un turpina ministrijas veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane.
Problēma ar pieejamību ir gan laukos, gan starp citu arī pilsētām. Un ir divi aspekti. Pirmām kārtām tās lielās prakses un arī, protams, ģimenes ārsta novecošanās. Un droši vien šie abi divi jautājumi ir tā kā kopumā jāpaskatās, jo nu, tur, kur ir liels prakses, veidojās tāpēc, ka ja ģimenes ārsts aiziet pensijā un viņu vietā nav, tad veidojās tās lielās prakses. Un arī diezgan liels īpatsvars ir tie ģimenes ārsti, kuri vecums ir jau lielāks par 63 gadi vai vairāk.
Būmane arī skaidro, ka ministrijā paredzēts sīkāk analizēt ģimenes ārsta darba prakses organizāciju, lai saprastu, kas ir tie pienākumi, kurus no paša ģimenes ārsta pleciem varētu pārlikt uz pārējo komandu, kas praksē strādā. Ministrijā cer, ka tas gan mazinātu slodzi, gan arī ļautu celt kvalitāti. Vairāk par ģimenes ārsta darba kvalitāti un to, kā motivēt jaunos ārstus izvēlēties ģimenes ārsta profesiju, stāstīsim otrajā šim tematam veltītajā sižetā. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.